Zalog za vječnost. Emisija o novoprosijavšem svetitelju Mardariju Lješansko-Libertilskom. Žitije, djela, putopisi, svjedočanstva, proslave. Sveti Mardarije, zalog za vječnost.
Od mladosti si Krista bezgranično ljubio, tijelo ga života samo njemu služio. Jedino si Boga tvorca slušao, riječ ljubavi Božije svima propovjedao. Ljepotu doma Gospodnje si zavolio, Mardarije novojavljeni prosvjetitelju, crkve Hristove graditelju. Zato te čovjeko ljubivi Gospod vječnom slavom carstva svoga na zemlji i na nebu.
Dragi slušaoci, mir Boži, Hristos se rodi. Nastavljamo druženje kroz emisiju Zalog za vječnost o svetom Mardariju u Skokoviću. Kroz ovu emisiju upoznaćemo vas sa životom svetog Mardarija, onako kako je on pisao kroz svoje memoare Nedokučiva Rusija. Vi ste do sada čuli o samoj knjizi i prvi dio knjige koji je naslovljen Crna Gora i Srbija sa podnaslovima Na visinama Lovćena, Beograd, a u ovom izdanju emisije slušate odeljak koji je naslovljen Na putu. Podsjećamo vas da ste u prošlom božićnom izdanju emisije slušali kako je 1931. godine Čikaška crkva ostala bez sveštenika i da ne bi ova crkva bila zatvorena na Božić, preosvećeni je sam došao iz Libertivila i odslužio službu Božiju, nenajavljen, nepoznat i bez pomoćnika, sam Samcit. Ovu priču je ispričao Čikapaja Boljac, čikaški crkvenjak, a ispisao je episkop Firmilijan u amerikanskom Srbobranu od 16. januara 1932. godine, broj 77/6. U pretprošlom izdanju emisije vi ste čuli kako se Sveti Mardarije oprostio od Crne Gore i od svog Lovćena i kako je krenuo za Beograd. I kako je on tada osjetio priziv iznutra da slijedi povučen monaški put. O svemu ovome su mu misli bile nejasne dok je bio u Crnoj Gori i dok je odrastao. Međutim, sada, kada je stigao u Srbiju, te misli su počele da dobijaju sve jasniji oblik čvrste namjere. On je svakog jutra na putu za školu i svake večeri na povratku svraćao u Sabornu crkvu u Beogradu. Ali su se njemu ipak iz Beograda misli kretale ka Studenici, manastiru Stefana Nemanje, ravanici svetog mučenika Lazara, visokim dečanima kralja Stefana i mnogim drugim manastirima širom Srbije. On je tada riješen uz Božju pomoć i blagoslov, zakoračio monaškim putem i krenuo pješke od Beograda ka manastiru Studenici. Tada mu se i pružila prilika za sticanje višeg bogoslovskog obrazovanja u Rusiju. kako i sam Sveti Merdarije kaže, tako sam se zatekao ne samo pred novim razdobljem svog života u Gospodu, nego i pred ostvarenjem svojih slovenskih nada i najdražih mojih stremljenja.
Zalog za vječnost.
Sada ćemo čuti odeljak koji je naslovljen Na putu. Ali vratimo se Studenici. Od samog početka moja su iskustva u ovom manastiru bila neobična i svaki je dan ostavljao svoj pečat na mom mladom srcu. U središtu mojih najdražih uspomena nalazi se moj starac Andrej i dugi sati koje sam provodio sa njim u noćnoj tišini, tišini koja duhu pruža blagosloveni mir. Andrej je bio jedan od onih najstrožih podvižnika i sam je bio izuzetan, pa tako i njegova priča o dolasku u manastir. Poticao je iz seljačke porodice i odrastao u obližnjem selu. Kada je napunio 20 godina, roditelji su odlučili da mu je vrijeme za ženidbu i prema tadašnjim običajima počeli da mu traže nevjestu. U susjednom selu našli su dobru djevojku i ugovorili svadbu. Međutim, svega nekoliko nedelja prije dana određenog za svadbu dogodila se strašna nesreća. Andrej je izgubio očni vid. Pokušavali su sve, no ništa nije pomoglo da mu se vid vrati. Ova nesreća ga je duhovno toliko potresla da je napustio roditeljski dom i nastanio se u Studenici. Kada sam 1906. godine stupio u manastir, on se tu podvizavao već 40 godina. Smatran je za starca. Iako je bio knjiški nepismen, posjedovao je izuzetnu mudrost. Andrej je također bio muzikalan i u tome samouk. Prisustvujući jutarnjim i večernjim bogosluženjima u manastirskoj crkvi svakoga dana, iz godine u godinu i pažljivo prateći pojanje, Andrej, koji nije znao note, do savršenstva je naučio sve napjeve i znao bogoslužbeni tipik za svih 365 dana u godini.
Pokonjim ća Otcu i Jego Sino i Svjatomu Duhu.
Manastirska crkva se nalazila u središtu, okružena sa svih strana konacima sa bratskim kelijama, na udaljenosti od oko 200 metara. Ovakav raspored je ostao iz dalekih, opasnih vremena, kada je čvrsti zid manastirskih konaka mogao poslužiti kao odbrambeni bedem. Unutar tog zatvorenog kruga nalazio se voćnjak, čije su krošnje u proljeće ljupko cvjetale, a u ljeto pružale prijetan hlad od sunca koje je često peklo. U ovom voćnjaku nije bilo staza ni puteljaka, vjerovatno zato što monasi, idući u crkvu ili iz nje, nisu prolazili uvijek istim putem. Ipak, otac Andrej je prelazeći punih 40 godina put od kelije do crkve i obratno, utabao svoju stazu. Prazničnim danima, kada je crkvenu portu ispunjavao narod, on bi sigurnim korakom prolazio kroz gomilu, ulazio u crkvu i zauzimao svoje mjesto za pijevnicom. Sljepilo nije doživljavao kao Božju kaznu, već ga je prihvatio kao poslušanje, kao put kojim ga je Gospod pozvao na spasenje. Oci su ga poštovali, a narod nadaleko smatrao prozorljivim. Privukao mi je pažnju već prvog dana. Probudio je moju radoznalost, želio sam da saznam kakav je to čovjek i kakav život vodi. Rekli su mi da neprestano posti i moli se. Od tada sam poželio da budno pratim njegov način života i podviga. Jedne noći, dok je cijel manastir spavao, izašao sam iz svoje kelije i najtiše što sam mogao, došao do njegove kelije na suprotnoj strani konaka. Stao sam pred njegovim vratima. Ispod vrata se nije vidjela nikakva svjetlost, jer njemu svjetlost nije bila potrebna. Osluškivao sam. U tišini su zveckala zrnca njegove čilibarske brojanice, jedno po jedno. Čuo sam ga kako opet i opet ponavlja molitvu: Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. U razmacima od po minut ili dva, ne više, pao bi teško na koljena i načinio zemni poklon. Čuli su se tupi udarci čela o drveni pod. Obično nije nikoga primao u keliju. Ipak, jednom poslije bogosluženja prišao sam mu u crkvi i zamolio ga za pomoć i duhovni savjet. Drage volje je pristao da mi pomogne i dozvolio da ga posjećujem u keliji i da mu čitam Žitija svetih, koja je znao na pamet. Usput mi je tumačio odlomke iz Svetog pisma. Ne samo jedno veče, mnoge i mnoge večeri proveli smo zajedno u njegovoj keliji, nastavljajući razgovor dugo nakon što bi ostali članovi zajednice zaspali. Uz treperavu svjetlost svijeće čitali bismo i prečitavali tu prebogatu riznicu ljudskog duha, čitali o djelima i opitima, o životima svetih, prekidajući često čitanje radi molitve i zemnih poklona. Ponekad smo toliko bili uznijeti duhom i pogruženi u molitvu, da smo usred ljutih zimskih noći zaboravljali da u limenu peć ubacimo kukuruzno kočanje, pa se vatra iznenada gasila. Posmatrajući njegovu postelju sa prostirkom od grube konjske dlake, prvi put sam neposredno vidio zanos koji je svojstven duhovnom podvigu. Postelja je zapravo bila obična klupa, 10 centimetara kraća od njega kada bi legao, tako da su mu stopala visila bez potpore i toliko uzana da je mogao ležati samo na boku, a ako bi želio da se okrene na drugu stranu, morao je najprije da ustane. Nadahnut njegovim primjerom, zatražio sam blagoslov da ja sebi načinim sličnu postelju. On mi je dao ne samo dozvolu, nego i blagoslov. Ubrzo sam shvatio da je i najobičnija tvrda klupa podjednako dobra za odmor, kao i najmekša i najudobnija postelja. Ocu Andreju nikada nije bila potrebna bilo čija pomoć. Toliko se navikao na okolinu, na raspored predmeta i na razdaljinu između njih, da se kretao sa preciznošću i spretnošću koja bi za starca njegovih godina bila začuđujuća, čak i ako zanemarimo njegovo sljepilo. Prelazio bi put od svoje kelije do hodnika bez pipanja ili štapa i donosio drva ili češće kukuruzno kočanje i stavljao ga pravo u peć, bez jednog suvišnog koraka, ne sudarajući se sa predmetima koji su ga okruživali. Ko bi ga prvi put vidio, ne bi ni pomislio da je slijep. Dva puta dnevno mogli smo vidjeti oca Andreja kako sa svojim posuđem ide u kuhinju po ručak, a zatim po večeru. Kada bi ga oci vidjeli da nosi hranu u keliju, nikada nije jeo sa ostalima, znali bi da je vrijeme za trpezariju. I zaista, tek što je otac Andrej stizao do vrata svoje kelije, začulo bi se zvonce, pozivajući monahije u trpezariju. Tako je otac Andrej uvijek tačno znao, bez pomoći časovnika bilo koje vrste, kada je vrijeme za objed, za službu ili za bilo šta što ga se ticalo.
Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnoga. Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnoga. Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnoga.
Поклонимся Тебе, Отцу и Его Сыну и Святому Духу.
Manastir se snadbijevao vodom sa izvora van zidina, iz kojeg je uvijek tekla hladna i svježa planinska voda. Ispred izvora se, međutim, nalazila poveća jama za vodu, preko koje je bilo stavljeno kamenje da bi se moglo doći do samog izvora. No, to kamenje je bilo nejednake veličine i neravno sa nedovoljno mjesta za stopalo. Često sam gledao oca Andreja kako izlazi za svojim zemljanim krčagom da zahvati vode. Plašio sam se da će se okliznuti ili saplesti o kamen i ugaziti u baru, što se drugim monasima povremeno događalo. Nisam mogao da shvatim kako slijep čovjek prelazi preko tog kamenja sa krčagom u ruci, ali Andrej je koračao sigurno, kao da hoda po ravnom tlu. Mirno bi napunio krčag vodom i sa jednakom sigurnošću, iako možda malo sporije, vratio se u svoju keliju, kao da je obavio najjednostavniji mogući zadatak. Ocu Andreju je pamćenje služilo umjesto očiju. Ne samo što je na pamet znao sve napjeve, cio paskalni ciklus, poredak svih bogosluženja, pitanja u kojima bi i sveštenik, diplomirani bogoslov, mogao ponekad da pogriješi, nego je, slušajući dnevna čitanja iz apostola i evanđelja, naučio na pamet cijelo sveto pismo, od riječi do riječi. Jedini slučaj iz bilo koje zemlje da je u nekoliko sličan njegovom, koliko je meni poznato, jeste slučaj Helen Keller. Njegov slučaj, iako različit po upečatljivosti, se donekle može uporediti sa njenim. Inače, kako u fusnoti stoji, Helen Keller je slavna američka književnica i predavač. Najpoznatija je po tome što je, premda slijepa i gluva gotovo od rođenja, postala jedna od najobrazovanijih žena svijeta, stekavši univerzitetsku diplomu u 24. godini života. Živjela je od 1880. do 1968. godine. Bio sam mlad i prijemčiv za utiske, a otac Andrej kao da mi je svojim primjerom neprestano govorio. Ako sam ja ovako nepismen, slijep i star, uspio da dosegnem savršenstvo u obuzdavanju svojih tjelesnih čula, toliki stepen razvoja svojih prirodnih talenata, zamisli tek kakve se sve mogućnosti otvaraju pred tobom, koji imaš očni vid, a završio si i srednju školu. Duhovna pronicljivost oca Andreja podsjećala me na epigram njemačkog pjesnika Lessinga. Premda sam slijep, ja dalje mogu vidjeti nad mnoštva drugih slijepih kao i ja. U fusnoti stoji objašnjenje da citirani epigram nije sa spomenika ovog njemačkog pisca i filosofa, već iz jedne od njegovih knjiga epigrama. Sveti Mardarije dalje u svojim memoarima piše: Moje iskustvo u Studenici imalo je i drugu stranu. Crkva u čijem oltaru sam posvećen za služenje Gospodu u činu đakona bila je drvena crkva od istorijskog značaja. Preživjela je 8 vjekova burne istorije našeg naroda. Njeni su veličanstveni svodovi čuvali vladare mog naroda, među njima i 2 naša najveća kralja. Plamen rodoljubivih osjećanja, podstaknut mislima o našoj slavnoj prošlosti, još više su razbuktavale priče monaha o događajima čiji su bezmalo savremenici bili. Mnogi monasi su pamtili učesnike posljednjih bitaka za oslobođenje Srbije od turskog jarma. Život u Studenici je učinio da još dublje spoznam svoju pripadnost srpstvu. Nikada neću zaboraviti ni sate provedene u biblioteci, čija su književna blaga umnogome doprinijela da se duhovno pripremim za široko polje djelatnosti na koje ću uskoro biti prizvan. Moj boravak u manastiru trajao je 1,5 godine. Završavao se onoga dana kada mi je otac iguman, arhimandrit Serafim, uručio odluku sabora srpskih vladika. Prema odluci predstojalo mi je putovanje u Moskvu, u bratstvo srpskog podvorja, da bih tamo nastavio bogoslovske studije u jednoj od ruskih škola. Bio je to za mene još jedan tužan rastanak. Oci su me svečano i sa ljubavlju otpratili do manastirske kapije i poslali u svijet. Taj trenutak je bio pun tuge, ali i duboke zahvalnosti za sve pouke pobožnosti i smirenog podviga koje sam od njih dobio, kao i za nova saznanja i spoznaje do kojih sam došao, proširivši uz njihovu pomoć svoje duhovne vidike. No, uprkos svečanosti trenutka i uzbuđenju zbog odlaska pod ovako neobičnim okolnostima, naš rastanak nije prošao bez vedrog raspoloženja. Neki monasi su mi prećutno davali do znanja da nije u redu što napuštam manastir, da li zato što su se bojali da ću im nedostajati, ili što su mislili da je moj boravak u manastiru od svega 1,5 godine prekratak da bih otplatio odežde koje su za mene kupljene sredstvima iz zajedničke blagajne kada sam rukopoložen, nije mi poznato. Tek kada je kucnuo čas rastanka, otac Mitrofan stariji, bilo ih je 2 sa istim imenom, nije izdržao da mi pomalo podsmješljivo ne kaže šta ima na umu. Znači, Mardarije, napuštaš nas, odlaziš u Rusiju da učiš, hoćeš da postaneš vladika? Upamti šta ti kažem, nikada od tebe vladika neće biti. Ako se vratiš ovamo kao vladika, možeš da mi se popneš na leđa i da me jašeš kao magarca svud po manastiru. Na to je Simeon kazao nešto što vjerovatno ni sam nije očekivao. Simeon, koji je zamonašen kad i ja i kog sam smatrao svojim duhovnim bratom, imao je više razloga od ostalih da negoduje zbog mog odlaska. Imali smo zajedničko poslušanje da svakog dana služimo u crkvi. Uvijek smo služili naizmjenično. On jedne sedmice, ja sljedeće. A sada će sve to on morati sam. Bilo kako bilo, tek što je otac Mitrofan izustio ove riječi, Simeon se kao iz topa oglasi. I mene. Nastao je trenutak mog odlaska. Dok sam se udaljavao, mnogo puta sam se okrenuo da još jednom vidim čuveni manastir u kom sam proveo toliko srećnih i dušekorisnih dana. Što sam dalje odmicao, sve mi se više činilo da blagoslovena sredina mira koja me je tamo okruživala polako nestaje. predosjetio sam bure i oluje u predstojećim danima i to možda već u skoroj budućnosti. Ima jedna rečenica u Svetom pismu koja tačno opisuje stanje mog uma u tim danima. Ne znaš šta će dan donijeti. Priče Solomonove 27.1. Otišao sam, odnoseći sa sobom manastirski mir, u srcu koje samo nije imalo mira. Odluka da ostavim manastir i punoću njegovog mira nije bila moja. Išao sam za kud me je vodila sila kojoj se preslaba ljudska volja ne može oduprijeti. Išao sam onako kako mi je Božja ruka pokazivala put.
Zalog za vječnost.
Na putu za Beograd posjetio sam vladiku Savu Dečanca u Vladičanskom dvoru, starješinu drevne Žičke eparhije koji me je rukopoložio. 70-godišnji vladika bio je veoma ljubazan prema 16-godišnjem đakonu koji mu je došao u posjetu. Želio sam da zatražim blagoslov za dugo putešestvije koje je tek počinjalo. Međutim, vladika se nije zaustavio na tome. Očinski je dugo i neposredno razgovarao sa mnom. Njegove pouke nikada neću zaboraviti. Bog neka te pospješi na tvom dugom putu, rekao mi je stari vladika zamišljeno. Nadam se, kao i ti, da ćeš u Rusiji steći neophodno znanje za služenje svojoj crkvi i narodu. Upamti zanavijek, kao prvo i kao poslednje, da ti ne odlaziš u stranu zemlju. Rusija je slovenska zemlja, kao što smo i mi, tijesno povezana sa nama krvlju i vjerom. Kao ti danas, i ja sam se prije mnogo godina uputio u Rusiju kako bih se pripremio za služenje svojoj crkvi i zemlji. Završio sam duhovnu akademiju, čemu i ti težiš. Govorim ti iz ličnog iskustva. Zavoljet ćeš i zemlju i narod, a oni će ti zauzvrat širom otvoriti vrata svog gostoljublja. Nikada se nećeš osjećati kao da si među tuđincima, a i Rusi će već na prvi pogled znati da si ti Sloven, njihov brat. Uči marljivo, obrazuj um svoj, čistim i umjerenim životom postani primjer za ugledanje drugima. Nada sve, nalazeći se na nepresušnom izvoru slovenskih uzora, na samom ključu životodavnog potoka slovenskog nadahnuća, upijaj. Upijaj da bi, kada i sam odrasteš i postaneš zreo čovjek, ovdje je sa metafore o vodi prešao na metaforu o vatri, mogao da u plamenu ognja preneseš sjaj slovenskog duha narodima čiji učitelj i pastir ti je suđeno da postaneš. Idi sad u svoj novi život i neka te prati Božji blagoslov. Iz Beograda i Srbije otišao sam sjutradan u cik zore. Nakon što je voz izašao iz stanice u Beogradu, samo nekoliko stotina metara nas je, makar teoretski, dijelilo od Austro-Ugarske. Tolika je bila razdaljina od stanice do željezničkog mosta preko Save, koja je tada bila granica između Srbije i njenog moćnog susjeda. Sasvim prirodno, očekivao sam da sa druge strane mosta sretnem tuđince koji govore stranim jezikom. Ali ne. Na moje iznenađenje, ljudi sa sjeverne strane obale rijeke Save bili su Srbi, kao i tokom narednih časova putovanja. Stanovništvo je većinom bilo srpsko, sve dok se nismo približili Budimpešti na 4 sata vožnje. Mogu da navedem mnogobrojne upečatljive primjere toga šta je granica između Srbije i Austro-Ugarske značila 1907. godine, onakva kakva je bila kada sam je po prvi put prešao. Sremski Karlovci su jedan od tih primjera. Nakon sat i po vožnje kroz Austro-Ugarsku, ugledali smo njihovu znamenitu sabornu crkvu i veličanstveni dvor tamošnjeg patrijarha. Od starijih sam čuo za Sremske Karlovce kao za srpski Sion. Sada sam ih, dok je voz stajao, sticajem okolnosti posmatrao sopstvenim očima. Ovdje su 2 vijeka boravili patrijarsi jednog dijela srpskog naroda, onog dijela nekada porobljenog srpskog naroda, čije je pretke patrijarh Arsenije Čarnojević preselio ovamo 1690. godine u Austro-Ugarsku iz stare Srbije sa sve marvom, pokućstvom i svime što se moglo ponijeti, ne bi li ih spasao od turskog nasilja. Bližili smo se Budimpešti. Zatekao sam se u oblasti u kojoj je preovladavao meni nepoznat i nedokučiv jezik. Ovaj jezik će me pratiti do sljedeće slovenske zemlje, Zakarpatske Rusije, sa kojom ću se susresti po prvi put. Da li smo blizu ruske granice? Upitao sam slučajnog saputnika koji je upravo ušao u voz i izgledao kao da je iz tog dijela države. Ma ne, odgovorio je, uvjeravajući me da neću propustiti svoju stanicu. Imate još nekoliko sati vožnje. Za mene se, međutim, u ovim jednostavnim riječima krila tragedija. Na jednom sam shvatio njihovo pravo značenje. Rusija nije bila dalje no što sam ja pretpostavljao, a moj saputnik je opet bio u pravu kada je riječ o granici. Kako je to moguće? Okolnosti su me istog trenutka navele na odgovor. Nisu samo neki manji slovenski narodi ili njihovi dijelovi bili pod stranim neprijateljskim tuđinskim jarmom. Čak i dijelovi Rusije, moćne Rusije, nalazili su se pod stranom vlašću, premda je i ovaj dio Rusije, kao i drugi slovenski narodi, polagao sva prava da postoji kao nezavisna država i da razvija sopstvenu kulturu. Nakon što sam s bolom u duši došao do odgovora na prvo pitanje, uslijedio je niz novih, koja su me odvela 200 godina ruske istorije unazad. Gdje je bio Petar Veliki, koji je silom svog oružja i rješenosti pobjedio Karla 12. Švedskog u dugom dvoboju za uporište na Baltiku? Gdje je bio kada je Poljska podijeljena, a Galacija i Zakarpatska Rusija prepuštene Austro-Ugarskoj? Kada su ova područja pala u sramno ropstvo i bila otrgnuta od zaštite svoje matične zemlje? Gdje je bio Aleksandar Blagosloveni dok su ovi Sloveni bili izloženi progonima? Aleksandar koji je nakon Napoleonovog marša na Moskvu uspio da ga potisne nazad sve do Pariza? Da li je moguće da su ruski monarsi Petar I i Aleksandar I toliko duboko bili zaokupljeni svojim imperijalnim planovima da su zaboravili na Galaciju, a Galacija je oblast na istoku Srednje Evrope u podnožju Karpata, danas podijeljena između Poljske i Ukrajine, i Zakarpatsku Rusiju, oblasti okrutno otrgnute od porodice ruskih naroda. Zar je moguće da Aleksandar Blagosloveni, koji je nakon Napoleonovog poraza kod Lajpciga i ostavke na svoj položaj, bio odlučujući činilac preuređenja, koji je u istoriji ostao zapamćen kao davalac nacionalnih sloboda evropskim narodima? Zar je moguće da on nije mogao pronaći načina da prevaziđe sve poteškoće i povrati otuđene oblasti? Prolazio sam kroz zemlje koje su od pamtivijeka bile ruske, najstarije od svih slovenskih zemalja, kroz zemlje koje se smatraju kolijevkom slovenske rase. Slušao sam ljude u vozu i na peronima kako govore ruski, viđao upečatljivo ruska lica, čitao ruske nazive stanica. Moje prvo osjećanje bila je ogorčenost time što ovim ljudima zakonom nije data mogućnost samoopredjeljenja, mogućnost da se politički izjasne kao Sloveni, što su po krvi i bili. Umjesto toga, bili su primorani da ostanu podanici tuđinske i neprijateljske sile. Ali malo pomalo, osjećanje jakog negodovanja pred ovakvom nepravdom smijenilo osjećanje tragičnosti što od svih slovenskih predjela upravo ova oblast, ova ravnica u kojoj se slovenska rasa začala, odakle se širila i množila dok brojčano nije nadmašila sve ostale evropske rase, grca pod inostranim jarmom. Božićni praznici su se upravo završavali dok sam prolazio kroz Zakarpatsku Rusi. Vrijeme je bilo hladno, čak i za ruski decembar, i pored toga olujno. Sa obje strane pruge ležali su visoki smetovi snijega, ima da je pruga morala biti relativno čista, čim smo se kretali, lokomotivi nije bilo lako. Dok sam gledao kroz prozor, pala mi je na um misao koju bi Puškin, da je živio u vrijeme parnih mašina, mogao pretočiti u uzbudljivu nacionalnu poemu. Ova lokomotiva, pomislio sam, umnogo me liči na slovensku rasu, sposobno, snažnu i brzu. Osvanuće dan kada će slovenstvo, kao naša ledom pokrivena lokomotiva, pronaći svoj izlaz između nanosa tuđinske nadmoći, pokidati njene ledene i studene okove i pohitati na jarku sunčevu svjetlost svoje sudbine. U vagonu je bilo hladno, a napolju počinjalo da se smrkava. Ipak u duši sam osjetio toplinu i svjetlinu. Pomisao na veličinu slovenstva, na težak, ali ne i neostvariv zadatak u čijem središtu se nalazio moj rod, zagrijala mi je srce. Svjetlost ostvarenja koju sam se, budući mlad, mogao nadati da dočekam, već je sijala u mojim očima. Spustila se noć. Uspavljujući udarci točkova, počeli su da uzimaju danak mojim saputnicima. Za mene, međutim, nije bilo sna. Uzbuđenost u iščekivanju bila je sve veća i veća. Najzad ušao je pratilac voza. Najavio je stanicu za koju sam znao da je posljednje stajalište na austro-ugarskoj teritoriji. Još samo jedna stanica i bit ćemo u Rusiji. Sreća. Čista sreća kao u djeteta kada ga vrate majici, zaigrala mi je u srcu. Željno sam brojao telegrafske stubove. Radovao sam se svakom pređenom, jer to je značilo da sam još bliže ruskoj granici. Posmatrao sam jele i breze prekrivene injem, pokušavajući da pogodim koja će biti prva na ruskoj zemlji. voz je usporio, a zatim se postepeno zaustavio. Van sebe od uzbuđenja, jurnuo sam kroz vrata, skočio sa stepenica vagona. Bacio sam se ničice na zemlju i cjelivao Rusiju, rusku zemlju. Uputio sam joj pozdrav kakav Jevrejima za vrijeme Mojsija nije bilo dozvoljeno da upute svojoj obećenoj zemlji. Odmah zatim poletio sam ushićeno u zagrljaj prvom Rusu kog sam ugledao, staničnom žandarmu odvažnog izgleda, i na njegovo zaprepašćenje izljubio ga kao davno izgubljenog brata. Bio sam u Rusiji.
Opravdanjem tvojim, angelski sobor u divića, zря тебе мертвых сменившася, смертную же спаси, крепость разоривша, и собою Адама воздвигша, и отдадася свобода.
Dragi slušalci, ovim kazivanjem svetog Mardarija okončali smo i prvi dio njegovih memoara Nedokučiva Rusija, koji je naslovljen Crna Gora i Srbija. U proteklim emisijama slušali ste poglavlja Na visinama Lovćena, Beograd i Ove večeri na putu. Ako Bog da, u sljedećim izdanjima emisije slušat ćete dijelove iz dijela knjige koji je naslovljen Rusija. A do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji Aleksandar Vujović i Vesna Krivčević. Mir Boži, Hristos se rodi.
Ovo tvoje more dajuća, no predstavnjim angeli riče redanija vremja, prestani plaćite, воскресенье же апостол цвете. Благословенники Господи, научи меня оправданием Твоим. Из корнета села Лежанского, Трне горе Петра Цетинского, Мардарие
za vječnost.